ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu pebu yibola mona banso na lina kanabiso linene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika vio wa Lingala uto Washington DC ngumba mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Demokrate pe vice-présidente ya ekulu Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump bandungwa na ki lubiluleki libosoli ya etando eke pene na sanza mibale ya mbuna mapuna mima mokonzi ya ekulu. Ba kutana ki lisusu lelo na bokanisi ya 11 septembre 2021 mokolo badungulu meso ba kweisa ki mpepo mingi bisika biike na ekulu Amerika.
And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in.
Bayi ngambo ya ba demokrata ba sepeli na biyano Kamala Harris apesa ki na bondongwa ni boye. Otokolanda bayi ekolo Congo Democratic bazali simanaye Congolese Africa for Trump.
Congolese Africa for Trump.
Bundongo na mbia lelo eneki malamu parce que papa mukambia kala Donald Trump a la kiti na baye ba américain que ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision mokote ya malonga ya kotele mitamboka.
RDC yambaki ilubiluleki mangole tuku mitano ya mpox mapesa mina ekulu Amerika eteni ya yambo etindami na Goma. Nalina kanabiso lokole ya lelo tuko yamba bongo alanga nzembo po mobeti mindule lokwa kanza uta Kinshasa Antoine Roger Bolamba kotuna ye mituna makambo maimaso tuko kende na bolaina ngo na mwantango kasi yambo tuko pesa bino sango na bokuse. Mboteli susu na bino banso Kamala Harris na Donald Trump ba zungili lelo bo beti ntangwa na bango moto na moto ngambo na yesi mana bundungwa ni bwa bango lubiluleki liboso ya etando eke don demokrata pe vice-présidente ya ekolo Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump ba pesana ki lisusu lelo mbote ya loboko na New York na milulu miabokanisi mokolo mwa zumi na moko ya sanza ya libwa mokolo Amerika ikundulaka mubulu mwaboko isi mpepo bandogolo meso basalaki bisika mingi na ekolo Amerika na 2001 bo pesani mbote yango bo salamaki na misu ya mokonzi wa zali na esika demokrat Joe Biden Donald Trump na Kamala Harris ba kutanaki pe ba pesanaki mbote po na mbala ya yambo lubiluleki na bondongwani na etando eke ya chaîne ABC e singeli kukundu de la été Joe Biden atako alonga ki ba primaire ya ba démocrate aboya ki kokoba ko ile la maponami pe atikela ki esika na vice présidente na ye Kamala Harris sima na kolakisa elongi mabe na bondongwani azalaki na yango mikolo meleki na Donald Trump. Donald Trump na Kamala Harris bandungwana ki na etandweke lubiluleki na mpokwa na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ezala ki boku tanibu wabango ya yambo ya miso na miso babundaki na maloba pu itali nkita ya ekolo bokoti wabapaya na mayuya na mboka ntomo ya basi ya kolongo la zemi bitumba na Ukraine pe na Israel pe makambo masusu sika ehibanina nuti suki bundongwa nibo susu na itendo eke boko salamali susu ngambo ya Kamala Harris esenga ki bundongwa nibo susu kaka na suka ya boyibo salamaki lobi na mpokwa kasi ngambo ya Donald Trump epesi eyanu nanute. bakange mituku motoba na misatu ba iba fundami na mobulu momemaki kufa ya batu kuleka kama moko na tuku misatu na moko na boloko bonini ya Kinshasa seper kama kala mikolo zumi na moko miliki bo bamemamaki lelo libosuli ya bazuzi na tribunal ya basoda kaka na boloko boye ya makala batu bango ba fundami mingi nde kozwa basi na makasi ebele na eyoma yango ba fundami peli su sou ko bebisa ko biloko pe kotia moto nanko ko sala musala mwa badongolo meso e lobi moko na basambili babango maître Michel Mafta bo telemi bwango yambo na batuzuzi bo salamaki mposo moko muleki basambili ba lobi ete muli mozali mingi na makambu bakangami baye bafundami na yango mokonzi akala ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asengaki na mbula matari kopesa na lombangu bilembo bya boliki boye bozali kosalema sima na mobulu mobimaki na butu ya kutana mokolo moyambo ya sanza eye ya libwa vice premier ministre ya yambo pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratika alobaki ba kangemi baike ba mamekaki ko kima boloko pe basalaki mobulu ba yi société civile pe ba yi politiki ba yike bazali ko senga bolukuluki ya bonsomi pona likambo yango Union européenne pe ba ambassade ya France pe ya Belgique bango pe ba singi pole boloko bwa makala bo tongamaki tangu ya bonoko ya ba belge pona bakangami nkoto yoko na ndambo kasi pene na bato nkoto zomi na motoba nde batiama na kati na yango. Ekolo Kongo Demokratike yambaki lubileleki mangole nkoto tukumitano ya Mpox mapesami na ekolo Amerika. Mangole maye ma komisima na mangole masusu pene na nkoto kama mibale mapesamaki na Union Européenne maye ma komaki pelo kola mposo muleki na Kinshasa. Kati na mangwele maye mauti na ekolo Amerika, maye ma sakolami na ntoma ya Amerika Lucy Tamlin na rezo social X, ezali pe na nkoto zomi na mitano maye mapesami misolo na Gavi Alliance Tobo Yokani po na mangwele ekolo Kongo Demokratike esi yambaki koleka esimbami na bokono na koleka boye na Afrika mobimba pe na molongo mobimba kaka Europa pe Etats-Unis nde bazali kokela mangwele maye mazali pona kaka bayebaleki mibu zomi na mwambe tono mitano ya mino pe bisaleli ya bayebasunga kaba beli bitindami pe bikomi lelo na Goma pona monyele ya ekolo epai bakoni mingi bazali penza koleka bakoni nkoto motoba pe bawei tuku misato na mitano basi bazwami na ekolo Kongo Demokratike wuto libandela ya mubu moye. Didier Roustan mupesi sango na maimatali masano ya chaîne l'équipe ya Ecolo France a kufi na mibu tuku motoba na motoba na mbalakaka butuboleki. Didier Roustan a botamaka na Brazzaville ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville a bandaka mosala moye na mibu zome na libwa na TF1 e pai a komaki le boko ya linaka Téléboot et Azalaki Kosala Katina 1986 Kino 1989 à Bundaki Uto Umposo Yoko na maladi maye mamimie na kufa. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Lelo izali linaka ya kafu kafu puna maimatali mapunami na ekolo Amerika. Lokola tulubi awa na ekolo Amerika Kamala Harris azali vice-présidente pays démocrate na Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika bandungona ki lobby na yetendo eke na Philadelphie po na mbala ya yambo na ABC vyo walingala izwa ki makanisi mabayi ekolo Congo démocratique ba vandaka awa baye bazali kopesa maboko na vice-présidente démocrate Kamala Harris ba tobenga kibongo ba Congolese Africa for Harris tukula dabongo mama Marie George Ngwanda uta eta ya New Hampshire.
Uzo saza kumona na deba uzo kandenge kaka Trump aza kutatone uzo uyo kapendenge Kamala Harris aza kurepondre.
Question ngwe mutu zutu na siko yo sto bandana na kandida na bino yo muni Kamala Harris a repondre ndenge ni makasi na iza kini.
Me makasi ya Kamala Harris za laki na news pona ko se defendre du buso ya Trump. Oso kina landi tango azo ko lobali kambo ata do bini kambo ya bato baza ko kota awa ya ba Venezuela ba ngonyo so ndenge ba yaka bazolia ba mbwa bazolia ba nyao eke mtu soki bato wana mbenge bazo kota. Me Kamala Harris a repondre malamu paske Trump azo na lukuta pe mingi. Un leader ki ma boku me ya a repondre angwa lubi. A répondre. Il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un autre qui est en train de se faire. Mais il y a un autre qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se
Bongo tangu Donald Trump alubi Kamala Harris azalaki azelungi mususu ya Joe Biden epi azalaki na mbula matari ya Joe Biden basali elo kwa malamu tiba bisimboka ba makambo ebele ebele tulubani inflation za mkwenkite koi makasi sekurite na nzela bitumbe kumi na mkili mubimba po na bango yomu nyamu deni
de toute façon nga na mwone pe tika Donald Trump tangu azalaki presida atika kangaki tumba bitumba mokote nga mwona ke presida kangaki bitumba te parce que yebi loko nyonso tango azo sala ngo ayebi ka kobebisa na ayebi kobongisa te ya kangaki bitumba epai nani bango basali ni mboka sekurite na kokoloba te mpona ministre banda Biden na kata oyo toza na kata sekurite toza kutubia na kata mboka par rapport ya zalaki tango ya zalaki bato bazokufa kufa banoire bazokufa lere nyonso ya zalaki azali kosala nini te mpona sekurite ekonomi na mboka ekozala na lere nyonso infrastructure ezalaka ezalaka te kaka ata ya zalaki ye unakoloba ke biso tokomona te kaka ka likolo ya kolia ya komela me tokokotala pe na kati na situation ya ndenge nyonso kuna na Congo batu na nzala kuna epato uti na nzala na nyonso ezali insécurité nga lelo soki na kokoloba ke nakokoke na Congo te eza mpona nzala te eza mpona kolia te ezali mpona insécurité paske poko na kolia na kokosala eloko mpe na bimisi mbongo na kati ya Congo biso nyonso kimi ba insécurité tole na kati ya mboko toza na kati ya sécurité tovanda nini me Trump tanga akomaki kaka na kibokonzi banwara tokomaki kotambola nga nazala mwana mbali tango nsuna aza koloba na mwana nga lero nyonso zoko yu tuta yifanda papa soki polisi ata televisio koloba korepondre ndenge ni tu sa sete porkwa miloko msusu ata mutazo batuzo yu kakaka po mutazo koloba na ye eske vremali miloko ya sali na kapito hilo wana esala mali bosona mkili awa kutazo basu yu pia ganyye lepsote uwaru yu kosala eske tu sa ezani mtu nini kwa kondi maishek na yete mtu nini amoni kala gefo ye kaka ifo ye zala kaka no
malamu mingi zalaki mama Marie George Ngwanda zali na New Hampshire zali mukambi alisanga ebengami Congolese for Kamala Harris to Africa for Kamala Harris to pe ba Congolais to ba Africa bazalaka bazali na sima ya Kamala Harris matondo mingi
to zokipe makanisi mabayi ngambo ye ezali sima na Donald Trump Congolese Africa for Trump tulanda oyo atumbulaka bendele na bango Junior Bompeti
kundongwana ya lelo eleki malamu parce que papa mukambi ya kala Donald Trump alakisi na baye ba américain que ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision mokote ya malonga ya kotele mitamboka parce que o nyoso to azali ko kanisa mpona malamu ko sala lobby asali deja 3 ans et demi na pouvoir akoki ko sala yango lelo akoki ko décider lelo na Maison Blanche bakangi frontière ya sud pona ba immigration illégale o bazokota akoki ko décider pour n'occuper sa inflation mais bas salier en haut et logo mogote a passé tant à l'état pour n'attaquer papa Donald Trump pour look à celui qui s'est mais mon condi papa Donald Trump azatikalaki na Kinya po alakisaki batuke azana vision ya kotelemisa mboka oyo ya kuzongisa États-Unis ndenge zalaki pe bitumba ya Israel na amasesila bitumba ya Russie na Ukraine sila et puis économie awa etelema pe ba frontière na biso ekangama
demo lokola Kamala Harris nde a lobby Donald Trump azana plan mon côté ya lakisi moi bandamba plan na ye Donald Trump ndika lingazongisa makambuka ndenge zalai kala même na suka lobby yango
mais ba record ya Donald Trump ezali L'area zalaki tata mokambie kolo. Frontière na biso zalaki tata zalaki na loi o tikala na Mexique o sengi asile ba tete dosye na oti okoti. Mboka mokote ekoki kozanga frontière. Mboka mokote bakota ata na ndaku na bako kota ngoka na wenze te. Il faut beta, il faut proporte et puis bato ndaku bandi mayo. Donald Trump alaki seke zalaki na bokonzi bitumbe zalaki na mokilite. Ndeko ya Vladimir Poutine ya Russie abane ko banga ko respecter ye. President ya North Korea abane ko respecter ba Hamas na ba Israélien bitumbone ko za la te surtout au sein d'Afghanistan économie le loto ko so matin makite ko so mama paté nyoso e mati misala ezate batu baza ko lela se ko lela na tango a papa mokonzi Donald Trump économie za la ki boyote alors pourquoi changer alingindi azong se makamuna kimia makambo zonga na nzela
imoni lokola Donald Trump azina kanda hapo atani bandeli izaki mama Kamala Harris ndia kende kulukaye kupese mbote alandi alabi bakutana nanotea mbala liboso ndi bakutana kina poko ya lobby abingai kumona ngai Kamala Harris apese mbote eyi nasuka Donald Trump kuta taliete batu ndenge le bien miawa azaotala kutu yete ipi nasuka balugi kala keyi
Mais les camomor à ma bête, il y a péché un mot et pas répondre. Les arabes à Moutobani, Moutomot à répondre. Donc, les camomor à ma bête, avant, la monipacité passe au Lucaro. Pourtant, la polémique place débat et zate. Débat et zali, Moutouni a la vision. Débat et zali, Moutouni a la leadership. Il y a rechangé ma cambo, il y a respecté aux hommes des États-Unis, la puissance dans la Moutili. Le Chine est un avantage. Le Chine est un avantage par rapport aux États-Unis. Alors, on a besoin d'un président Oyo à cause de sa économie, na biseko, bah, tu vois ça la mise là. Les rêves américains. Biseko, tu vois, bah, immigrants. Tu vois, na mboka, oh, pour vivre bien, pour la immigration économique. Mais les lots, pas si, n'a pas si. Na habité ce que nous en a bien, mais pas si, bah, tu vois, c'est roulé là. Bah, tu as mis ça là, bah, tu vois, business. Tu en as besoin à papa, mon conjoint, à cause de sa États-Unis, Oyo, tu y es, oh, tu vas aller rêver, tu vois, na Congo. Mais les lots, États-Unis, ils ont besoin de tout ça. Bah, tu vois, roulé là, c'est roulé là. Donc, tout ça, on a besoin, papa Donald Trump. Et puis, pour na biso africain, pour na bitumba, pour na biso kuna, et si l'on a est en boka, parce que Donald Trump a zali contre bateau impérialiste. Il a zali pour na gagnant-gagnant. C'est, voilà pourquoi biso africain, nous allons qu'on soutenir papa Mokondi Donald Trump pour na gagnant-gagnant entre ba pays africains na États-Unis.
Abalu kulia minu mwa muke, makambalwa ikala, aboi, tusala batune kiba kisho ndengwana, la makambalwa kia ubengana batuna mokolo, kaa kuma president, tusala, umuni tika change, makambuza la puna makambutali kusupasemi na banina, makambutali zaki ulubakala, baloli, baloli makambwa, alie munoko.
Bon, na yebite pona nyo ulubia baloli et tout ça, mais écoutez papa, mboka nyo sotu, ifo zala na mibeko, mboka aux États-Unis, et mboka etambo la na mibeko, Alors, beaucoup au côté de Sabatou, car à bon côté illégalement Namboka Mopaya. Au côté de Namboka, au Zan Andela, légal au côté de Ce que total, il y a Bengana Batou. Donald Trump, là, a du pouvoir. Si on compare à Barack Obama, Barack Obama a déporté Batou Kole, car que Donald Trump. Au ce moment-là, on est allé par fait, on est allé par fact, on est allé par chiffre, on est allé par vérifier. Vous voyez? Alors, Donald Trump a fait un discours en Nengwana pour stopper Batou Bazouan Andela et Likama. Kokota na États-Unis na makolo mboka nyonso tout il faut zala sécuriser pona intérêt mboka parce que zoko affecté pe économie bato bazali légal na mboka wo zofuta ba parko na bango bango zala affecté pona bato bazokota illégalement mais tout ça a besoin bato bakota légalement surtout toi qui na mboka oyo légalement c'est comme ça la vision à papa Mokondi Donald Trump
malamu mingi zala ki mwana mboka junior bon petu akambaka kisangali abato bengami Congolese for Donald Trump tope Africa for Donald Trump ba oyo ya Africa pe ya Congo bazali tima Donald Trump pato domi
merci papa
bozali kulanda sango ya mokili ya lelo na lola kala America ve walingala auto Washington DC Lelo na linaka na biso lokole toko yamba bongo alanga nzembo lokwa kanza huto Kinshasa. Antoine Roger Bolamba a tuniye mwa mituna tulanda.
Mbote ndeko lokwa kanza isika ozwami sika oyoyo matondo mingi pona libaku linene yo pesi ibiso ya kusulana yo ya kusulana lolaka la Amerika.
Matondo mingi na yo pena tango pesinga.
Matondo mingi ndeko lokwa kanza toko kende mbangu kulobela musala na yo ya miziki oyo bandi yango mibu ebele yambo penza mekali suko meka ko se presenter pa batu ba grande ligne ba grand moment oyo ya batu ba kuiko retenir pona bomoye lokwa kanza.
Komo nanga lokwa kanza na za artiste musicien ya Congo na bandi musala oyo quasiment 30 ans yango esali na mukwa lelo e na uta na kisasa na botami na Bukavu pe na za artiste oyo a travaille asali na batu mwa mingi na mboko ya biso ina mboka bapa ya pe.
Matondo mingi batubele ba landaka batubele ba mona kaloko kwa kanza ndenge ya salaka makambu ebele bele bele miziki ya ndenge ya malamu uzali pe lisusu na na domaine na formation est-ce que forma kape batu
na banda eloko eleki ko forme ezalite kolakisa ba msusu baninga basusu ngana sepelaka nango makasi po tango zwi mwa likabwana nzambu apesi yo ya kozwa mwa mayele isengelo kama tapenda bwana sana ngo kabula na baba bako ya pina sima okay musa na biso kende liboso
okay batundo mingi ndikulu kwa kanza okuyiku surapele nanu kurapele biso nanu misala na oya liboso e bandeli na yo ndenge nini izalaki eske makamunyo so izalaki vyoma malamu yu mwona ke luyoza na talan nzamba tindyo na mukilipoza la muyembi e bandeli na yo izalaki ndenge nini.
Tango na bandai musa na ngai ezalaki na kati ya koral komo nango misha nazalaki na 8 ans na bandaki sika wana na suka nango na longwe wana na kei koyekola na balabala koyekola bagitar koyekola baflute pe na baage ya 17 ans na ke na conservatoire na Congo koyekola musique classique kotanga musique na kokoma musiki nasilisi wana na yekokota na bagroupe ya mike mike na bagroupe ya mwa minene bavien simba sima nango mpenza epai na bandi musa na nga ezalaki na beti masikini alaki gitariste soliste ya Betty Masikini. Alongwe wana na Betty Masikini travaille na Ballet National en tant que directeur artistique ya orchestre ya Ballet National. Alongwe wana wana na kei Côte d'Ivoire pendant 2 ans na 84. Alongwe wana kokoma nyoso na Paris na 82 na Côte d'Ivoire, 84 na Paris.
Vraiment long carrière. Bon na Paris tango koma ki ezalaki ndenge nino. Bandaki mbala moko ou se retrouva ki mbala moko facilement puis au bandi musala to kuta nangi pe na mwa mikakatano ou isenge ki oleka na banzela misu.
Non na Paris mikakatano ayi mwa ebele. Moni na musala na biso dans tango ebani na mte pa mikakatano ze ebele. Tana komi na Paris na ken ekoli ya musique komo nango sim, ekoli ya jazz. Bon, neti nazalaki ka nga moko famia zate, muta zate, donc fo luka luka ko beta beta awa. Abingo na studio pouzo mwa mbongo. Ezalaki mwa passion ebandeli.
Nesiko tokolo baboye lokwa kanza avandisa masolo nyonso tu ezali vraiment très bien makam nyonso ezotambola vraiment malamu na moment oyo.
Na ndenge ya musala oui, mais na ndenge ya babobozwi musala biso ali mukolo moko eke bien mukolo moko eke mabe. Na banza babiso oyo na pona nzela to pona ya musala musique oyo eza pas forcément ya kubini sabatute ezalaka toujours mwa pasi muke 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 mais nakoloba ke na lelo na mkola lelo na liaka na par rapport ya musala na nga.
Oui parce que tomoni lokwa kanza sala ya musique mais musique ya lokwa kanza ezali lokola ba musique ya batu misusu te na boyi koloba ya ba kongole misusu te oyoyo alpara koliaka kana nzela ya musalo ya salime kolia pe na nzela ya mabanga lokwa kanza bwaka wa mutu libanga te siko lokwa kanza akolia ndenge nisa mabanga.
Oh, na ba mwa concert ndamu zamba pesa ngai, vraiment pesa nga occasion que na misala mkim kina sala ka na kwa ko sali sa ndamu ba fami. Mais c'est vrai que ma banga me mambo ebele melo kwa sala ngote.
Ah, mais pona nini lokwa kanza sala ka yangote?
Na ebite na mitu na nga mo kwa na sala mabanga te. Peut-être mko mo susi ya. Na beta libanga ta mo susi.
Oyebi mwa lisolo muke tozaka na festival des arts nègres na Sénégal na kanti na bané moko boye tokende ki gouvernement congolais a ki représenté biso to accompagné ki ministre à culture na débat moko isalema ki wana on considérait la musique congolaise comme la musique entre griffes médiocre sur un certain nombre de plans. Et puis angle ou bango bazoki kakezaki angle ou yoyo yamabanga. La chanson, à peine la guitare commence, on cite déjà un nom et ça décrédibilise même la chanson. Moi je me disais peut-être Lokwa Kanza a vite compris déjà ce genre de notions là et il veut pas se lancer dans la médiocrité des mabanga, des mabanga, des mabanga, même des gens qui n'ont aucune référence et je voulais dire un peu de bien dans la société, mais quand même il reçoit ces mabanga. Je ne sais pas si yango mte inspira kayo Lokwa Kanza pose la musique ya makambo wana.
Non, ngana bandi faut pas que la critique mutu na mutu za na droit na ye ya kosala oyo ya lingi. Mais nga ezali plutôt pour na côté ya espace ya son ya musique. Soti mabange belé malobe ko zale belé te pe musique to zale belé te. O ngana musique na fela kana pe sa place mingi na espace pe na son. Voilà pourquoi je privilégie ce côté-là.
Lokwa Kanza bilenge belé bazali kolanda bino na sima oyoyo bazape na inspiration na kolinga na kosenga vuma bolimbi singa na nzembo moko ya yo na landaka mingi mais na kolinga pe yo moko o salia biso ta mwa melo pe tozolo bela musique ya Lokwa Kanza soko oyembela biso ta mwa eloko moko pendant 30 secondes kaka pona to sepela. En tout cas, oyoyo moni surtout ya mikolo oyoyo na boyiko lo bapo au journaliste ya zafani ya lokwa okwa, mais en tout cas nzembo na yo ya suka obimisi mikolo yo yangwana ta eloko moko ko sala biso tope ya bandeli tango bandaki oyoyo moko zo mona ke marka yo même yo mokolo kwa Kanza so vandi yo moko nzembo isepilisa kayo makasi.
Nzembo isepilisa makasi zati ize bele au fait so baba na nga mena ko sala nzembo ba ebi par exemple usiku inafika, mtoto wa nani napasho lale, dunia ni maneno, mtoto wa nani napasho lale. Wala nzembo na liboso.
Nzembo liboso ndi yangu wana? Wana dong nabaneni ni 80?
13.
93. Oh non. Nzembo wana, ce qui est vrai, c'est que Isaac Nzembo moko populaire, biso nyoso tout le bandé quoi inspiré biso, on ne pensait même pas que c'était un Congolais qui pouvait chanter comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour Namusala Nayo. Oui, là c'est vrai. Merci beaucoup pour Namusala Nayo. Sala. Lokwa Kanza ba jeune belé bazuluka ko s'inspirer. Belé pesika bazali baoluka ba ko malokola Lokwa Kanza azali na moment oyoyo. Okuyi ko yebisa bango nini?
Na kolba na bango molende na musala balemba te musala na biso fuku sala mingi makasi et puis kozala na foi na mwa persévérance.
Foi na persévérance mais to moni ata ozoko pesa mingi oso pesi mingi pendant 30 ans retour ozoko récolter lo comme côté tolanda ki mwa message na yo to boy ko ki na bozindo mais tolanda ki message ozo moni sa vraiment que en tout cas aujourd'hui et le comme côté en termes il y a droit d'auteur, droit voisin, na musala oyo sali depuis 30 ans. Lokwa Kanza pona nini?
Na éviter, on a il faut que na ba infrastructure na biso ya ba droit d'auteur. Nga eza réalité na nga na fini mututé, na soigné si mututé na lobiga que depuis na sala na musala oyo depuis 30 ans. Banze mon ngale ka na mboka na biso, mutu mokote apesa nga un franc ba droit d'auteur na ngai. Nga le lo tambla na ba taxi awa, mais soki ba pe tsuta na ngamba mon na ba droit d'auteur. La bande date, on a autant de taxi, on a autant de moi qui m'en balle à mon quai.
En tout cas, Lokwa Kanza, eza choquant message wana na kanti batu bele balandi yango, itamboli video wana, en tout cas, mokili mobimba. Ozu yata feedback mon côté, réaction mon côté?
Si, batu baba réagi, batu bele baba réagi, basiliki, bayoki mawa, la mission, la bilo katoa, si manayo, fon baka mo échanger. J'espère que batu nyo souba alikolo, bako yoka, tout ça la iloko ke, et makambwe bon wana. Toko, souka ka, toko ma baman, diya biso ba, to senga ka senga, reza malam ke. O parti ce so mona bango ku fiwa singara leta bango ku dabango or ke suyi mongole kota tondo ku ndaka bande wana biso pe ko sele sera pe bango
Booster sala featuring moko mikolo eleki oyoyo nakubombela ote inspirera biso lisusu mingi yona fali pupa na kanicho zo se souvenir nango ata 30 secondes Lokwa Kanza sala biso moyo ko moko ndenge wana toyo kango avant tout sukisa
Tango zana bomo, tango makashe zana njoto, yebisha famite yoli makabango, iboso bawa. Nde mwona izalaki ya, na imba ngupo na shona.
Oh, surtout au bâti si tu vas nous garder dans la wana.
Le kwa kanza na biyano apesina Antoine Roger Bulamba na Lina Kanabiso, le kolema tondo mingi na Sidrak Franklin na Gaima Lionel Gaima Bazaraki onzela masini toko bakolanda no laka la Amerika na veolingala.com ezalaki wabino Edi Isango.